Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу арман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда советтик доордо көмүскө кысымда жашаган жазуучу Абдулхай Алдашев тууралуу атайын баян бар.
Абдулхай Алдашев да убакытка сараң болгон мүмкүнчүлүгүн илимий ишке арноону үйрөнгөнүн жазган.
1999 жылы 24 августта Тимур Платасы же Эгиз талаада куралдуу кагылышууда командалык башкарууну колго алып, Кыргызстанга бастырып кирген куралчандардын мизин кайтарган Ашырбек Бакаев Баткен окуяларын эскерет.
Кыскасы, бүт коргоо министрлиги ошоактан дароо эле түшүп келип, Оштогулары Ошко, Бишкектегилери Бишкекке кетип.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. 14 сентябрга караган түнү Сауд Арабиянын эки ири мунай кенинде өрт чыкты. Мамлекеттин ички иштер министрлиги дрон чабуулдарынан улам алоо тутанганын билдирди. Буккайк деген жердеги мунай чыккан жайлар дүйнөдөгү эң ири кендер катары белгилүү. Перси булуңу аркылуу дүйнө базарына жеткирилчү мунайдын чоң бөлүгү ушул жерлерден алынат. Өкмөткө караштуу Арамко мунай компаниясы өрттүн себептери тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп бере элек. Сауд Арабиядагы мунай кендерине дрон чабуулдары алгач ирет болуп жаткан жок. Быйыл май айында чыгыш батыш мунай куурунун эки насос станциясына дрон соккурганда 8 станцияда от чыгып бат эле өчүрүлгөн. Аны Йемендеги Иран колдогон Хусит жоочулары уюштурганы айтылган болчу. Баткендин Лейлек районундагы Максат айылы менен Тажикстандын Овчу Калача айылынын чектеш аймагына тажик тарап курулуш баштады. Бул тууралуу тургундар Азаттык радиосуна билдиришти. Муну Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов да Азаттык радиосуна тастыктап, өзү ошол аймакта жүргөнүн билдирди. Бул жагдайга байланыштуу коңшу өлкөнүн жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүү аракетинен азырынча майнап чыкпаганын кабарлады. Тажик тараптан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кандай курулуш экенин да тактай элекпиз. 31 август күнү ушул аймакка жакын Арка айылында Кыргызстандын тажикстандыктар каршылык көрсөтүп таш атышуу болгон. Мындан кийин Лейлектин жана Тажикстандын Гафуров районунун жетекчилиги жолугуп, такталбаган аймакта курулуштарды жүргүзбөй токтото турууну макулдашкан эле. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен президенттин жолугушуусу зарыл иштердин бири экенин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Мындай пикирин бүгүн убактылуу өкмөт мүчөлөрү Бишкектеги жаңы ынтымак эс алуу багына барып көчөт тиккен учурда Азаттык радиосунун кабарчысынын суроолоруна жооп бергенде айтты.
Эми бул жолугушуу президент Жээнбеков Кыргызстандагы бардык саясий күчтөр менен кызматташууга даяр экендигин, кызматташууга кызыктар экендигинин белгиси. Экинчиден, убактылуу өкмөт бул тарых, бул президент Кыргызстандын келечеги кечээки күндөн келип чыгар. Өткөнүн каталарын таанып, аларды келечекте болтурбоого мындай аракет кылып аткандыгынын белгиси.
Убактылуу өкмөт жолугушуусу бүгүн саат 5:00 мамлекеттик резиденцияда өтөөрү кабарланган, бирок президенттин администрациясы бул жөнүндө маалымат тарата элек. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү бар. Арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, камакта дагы бир мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин президент менен жолугушууга барар барбашы анык эмес болчу. Башкалардын баары катышаарын билдиришкен. АКШнын финанс министрлиги Түндүк Кореялык хакерлер тобуна каршы санкциялар киргизилгенин жарыялады. Сөз Lazarus Group, BlueNorov жана Andre Real топтору жөнүндө болууда. Мекеменин маалыматына ылайык, бул хакерлер тобу Пхеньяндын ракеталык курал колдонуу кызыкчылыгына кызмат кылышат. Санкцияга илингендердин арасынан Lazarus Group тобу Пхеньянда 2007-жылы түптөлгөн бир канча жолу батыштын өкмөттүк, аскердик жана каржылык мекемелерине киберчабуул койгон. Жалпы жонунан дүйнөнүн бери дегенде 150 өлкөсүн ири компанияларды бутага алышкан. АКШнын финанс мекемесинин жогорку мартабалуу аткаминери Сигал Манделкер Вашингтон Түндүк Кореяга каршы санкцияларды чыңдап, Бириккен Улуттар Уюмундагы Пхеньянга каршы санкцияларын күчөтүү ишине катышаарын билдирди. 12 сентябрдан бери Бишкекте Москва күндөрү уюштурулуп, экономика жаатындагы кызматташтык, маданий жана спорттук иш чаралар менен коштолууда. Москвалык өнөр ээлери концерт жана спектакль менен келип, спорт мелдештери да өттү. Эки борбор калан достук фестивалин Москванын өкмөтү уюштурган мэриядан кабарлашты. Москва күндөрүнүн маданий бөлүгү бүгүн классиканы жана жаз музыкасын даңазалаган Тенгри Мюзик фестивали менен жыйынтыкталмакчы. Гарвард университетинде 12 сентябрда Шнобель сыйлыктары тапшырылды. Илим билимдин 10 тармагы боюнча эң бейманы ачылыштар үчүн жыл сайын берилип келген сыйлык тапшыруу аземи ушун менен 29-чу ирет уюштурулду. Шнобелди Нобель сыйлыгынын ээлери тапшырышат. Жеңүүчүлөргө кофе таңгагы, бир куту сагыз, бир куту тамеки жана тиш щеткасы берилет. Андан тышкары 10 триллион Зимбабве доллары да ыйгарылат, ал 40 акш центине барабар.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз, урматтуу угарман. Биздин сайтыбызды акмалап турсаңыз, анда бүгүнкү өтө турган Тенгри Мьюзик фестивалы тууралуу дагы мультимедиалык баян тартуулайбыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыз Азаттык. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Абдулхай Алдашев Совет доорунда көмүскө кысым алдында жашап келген. Анчике атасы Алдаш Молдонун замана адабий агымынын өкүлү, реакциячыл акын катары эсептелиши себепкер болгон. Ошондон көңүлүнө жакын көркөм чыгармачылыктан алыс таг илим жаатында иштөөгө мажбур болгон. Социализм тарыхый аренадан шыбырылып калбаса, жазуучунун өкүмзор буйрукчул система тууралуу чынчыл үчилтиги жарык көрмөк эмес. Абдулхай Алдашев тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Абдулхай Алдашев атасы тууралуу кийинчерээк Горбачевдук кайра куруунун тушунда ачык айтуу мүмкүндүгүнө жетишти. Илимпоздун атасынын өмүрү чыгармачылыгы жөнүндөгү Алдаш Молдо деген көлөмдүү макаласы 1989 жылы Ала Тоо журналына жарыяланган. Бул анын атасы тууралуу басма сөз бетинде ачык жарыялаган эмгеги. Ага чейин Алдаш Молдо жайында кеп кылуу мүмкүн эмес болчу. Тек коммунисттик идеологиянын тазалыгына камкордук көргөн айрым авторлордун жалгыз Алдаш Молдо эмес, жаамы заманачыларды катаал сынга алган макала изилдөөлөрү кез кези жарыяланып калчу. Ур тепкиге алынып жаткан заманачы акындардын чыгармаларынын жарыяланышына тыюу салынган болчу. Окуасам да оюмду айтам жүрөлгөсү ал кезде ушинтип чыгып калчу. Алдаш Молдо орус колониялык заманында эле кол китеп түзүп, аны негизинде канча улутташтары сабатын ачкан. Абдулхай Алдашев атасынын эл үчүн жасаган кызматынын үлкөнү, агартуучулук демилгеси тууралуу минтип жазган.
Алдаш Молдо өзүнүн устаты Шакир Дамбылданын жолун жолдоп, мектебинде жалаң гана диний дарстарды окутпастан, фан дарстарынан да сабак берген. Маселен, эсепти 4 амалга чейин, географиянын 3 бөлүгүн, жуграфия табигы, физикалык география, жуграфия ирзи, экономография, жуграфия саясий география деп өзү сабак берип турган.
Окуу китептерден тышкары эчендеги мыкты ыр поэмаларды жараткан улуу акын социализм заманындагы кош маданият жасалма теориясына ылайык эл душманы болуп калган. Совет бийлиги бекем ордуна чагылып саясий куугунтукту күчөткөн 1930-жылы каза болуп калган. Бирок анын өчүн кийин алышып, курч социалдык маселелерди козгогон чыгармалары үчүн заманачылар катарына кошуп, чыгармаларынын жарыяланышына, таралышына тыюу салышкан. Анын чыгармалары саясий айыптагууга маш социализм тарыхтан шыпырылып, Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана жарыяланды. Совет заманына чейин ал кишинин кол менен жазылган китептери канчалаган кыргыз жаштарынын сабатын ачып, окуулук катары кызмат өтөгөн. Алдаш Молдо заман карама-каршылыктуу доор тууралуу агынан жарылып, Хал заман поэмасында баяндаган. Ормон Балбай поэмасында урулук келишпестиктин натыйжасы, жаатташкан тараптардын айынан бейчеки кыргынга учураган элдин арманы чагылдырылган. 1916 жылдын апаатын үркүн поэмасында сүрөттөгөн. Атасынын заманачы акындарга кошулуп калышынын салакасын баласы, жакын туугандары тартышкан. Абдулхай Алдашев кандай да болсо эл душманын таап аракетин жасаган жергиликтүү түбөлдөрдүн айынан өзү жакын тууганы, Кыргыздын биринчи фантаст жазуучусу 24 жашында кан майданда курман болгон Кусейин Эсенкожоев, башка жакындары азап тартышканын үчилтик китебинде жазган. Ал китеп Алдашевдин коом заман коммунисттик системанын кандайлыгын, катаал табиятын таамай ачып берген көркөм публицистикалык изилдөө, саясий роман. Алдаш Молдо заманачы акындарга кыйла жылдар жасалма коммунисттик идеологтордун ойдон тапкан апыртмасы экендиги мезгил өзү ырастады. Жарамсыз түшүнүк көз караш катары четке кагылды. Бирок ошол идеялык бир түстүү сындын айынан канча тагдырлар азап тартып, эчендер абакка салынып, эли жерине кайтпай калышты. 30-жылдары өзгөчө күчөп кеткен эл душмандарын табуу, кыйгас камоодон жүрөк заада болуп калган жаштардын көбү тынч чарбага ооп, кыйласы жер которуп кетишке мажбур болушкан. Абдулхай Алдашевдин адабиятка талпынбай айыл чарба илимине ооп кетишинин негизги себеби мына ушул жагдайдан улам чыккан. Абдулхай Алдашевдин Бишкектеги айыл чарба институтунда окуп жүргөн чагында агайынын тапшырмасы менен Касым Тыныстановдун үйүнө барып, айтылуу илимпоз менен аңгемелешип калганын эскерген жайы бар. Ошол жолугушууда улуу инсан 18 жаш уландын жарым өмүрү бекерге кеткенин, кыйла убакыт талаада калганын тамашачындап айткан экен. Илим менен коомдук жумушту эр шаркага алып жүрүп, азыраак уктап көбүрөөк иштеген улуу инсандын ошол кебинен кийин Абдулхай Алдашев да убакытка сараң болгон мүмкүнчүлүгүн илимий ишке арноону үйрөнгөнүн жазган. Студент улам менен таанымал тарыхый инсандын кездешүүсүнөн аз убакыт өтүп өтпөй, Касым Тыныстанов эл душманы катары камакка алынып, анын китептерин окууга тыюу салынган. Касым Тыныстанов Абдулхай Алдашевге атасын билерин, анын чыгармаларын жарыялоо зарылдыгын айткан экен. А бирок ал иштин жүзөгө ашырылышына өлкөнү туташ каптаган коюу туман, саясий репрессия тоскоол болду. Айтса ошол Касым Тыныстанов Сакен Сейфулиндин китептерин окуткан үчүн Түптүн Токтоян айылынан чыккан жаш мугалим Шертай Субанов камакка алынып, 12 жылга алыскы Калымага, тирүүнүн тозогуна сүргүнгө айдалган. Коммунисттик доорда тыюу салынган чыгармалардын текши баары кийин жабыла жарыкка чыкты. Алдаш Молдонун Хал Заман, Ормон Балбай, Үркүн поэмалары кыргыз окурмандарынын колуна жаңы кылымда тийди. Ошондой эле кубалга Абдулхай Алдашевдин 3 илтик романы да туш келди. Роман «Социализм», анын ойлоп таап алган мифтери, жасалма системанын ишке ашпаган кыялдары, дүрүстөгүдөй идея жүрө-жүрө кантип жексур саясатка айланып кеткени жөнүндө. Ансыз да жүрөк үшүк ачып, коркуп чочулап отурган калкты биротоло каш кайтаргыз, кулда кулак күңдө үн жок деп биротоло күн коргулуп коюу ниетинде Сталиндик жетекчилик эңгезер Совет өлкөсүнө кандай канаварем салганы, канчалары атылып, канчалары сүргүнгө айдалып, адамчыдагы шартта боо түшүп кырылып жок болгону, эмне үчүн ушундай болгону чыгармада эки адамды маегер кылуу талдоого алынат. Абдулхай Алдашевдин жер төлөдө ой толгоо, Казат селинде Өк бүттүкпү үч илтик романы башында жашырын жазылган. Жакын адамдарына да билгизип тобокелдик кылып, чыгарын ишенбей, бирок жазылышы, айтылышы керектигине ынанып жазылган чынчыл китеп. Кыязы жазуучуну башкалар окубаса да урпактарым окуп калар деген илгери үмүт жетелеген болуу керек.
Антке менен кишинин психологиясы кызык, өтө жашырын сыр. Эл билелек жаңылык, айрыкча ал адам тагдырынын өзөктүү талуу жери жөнүндө болсо, жалгыз ичиңе батпай, тынч жатпай туйлай берет экен. Сырды ачуудан коркуу менен катар жарыялоону эңсөө сезими да кошо пайда болот экен.
Чындай келгенде Орусиядан өрүш алып чыккан социалисттик революция зордук, зомбулук, саясий куугунтук, репрессия менен жашап келди. Ансыз жашай да албайт болчу. Коомдук өнүгүүнүн ыраттуу нугунан чыгып, күч менен жасалма системаны орнотуунун баасы ок эле ооруга турду. Сталиндик репрессия аз келгенсип, ага улай чыккан кандуу согуш миллиондорду мойсоп кетти. Александр Солженицынын айтылуу «Архипелаг ГУЛАГ» көркөм изилдөө тажрыйбасында мына ошол учур минтип сыпатталат.
Жеке адамга сыйынуу тууралуу кеп болгондо эле 37-38 жылдарды айтып калышат. Эстегенде да ушундан башташат. Ага чейин деле эч кимди отургузбагандай, андан кийин деле эч кимди камашпагандай 37-38 жылы гана камоолор башталгандай айтышат. Жаңылып калбайын деп чочулабастан ачык эле айтып коеюн. 37-38 жылдардын күргүчтөгөн агымы жалгыз жарым, атүгүл негизгиси да эмес. Болгону ал биздин түрмөлөрдүн чуурулуп чыккан жыты сасык чоң агымдардын бири, күрпүлдөгөн агымдарынын бири болду окшойт. Ага чейин 29-30 жылдардын Об дарыясындай мелбилдеген кубаттуу агымы 15 миллиондой, а мүмкүн андан көп мужуктарды тундра менен тайга мейкинине серпип салган. Мужуктар дегениң кеп сөзү, кагаз менен иши жок калк, арыз же мемуар жазып алаксытпаган момун журт. Тергөөчүлөр алардын документин толтурмакка кирпи көзүн какпай түнү бою чек жейип отурушпайт. Протокол жазам деп убакыт кетиришпейт. Селсоветтин токтому болсо жетиштүү. Камалгандардын үнсүз сөзсүз толкуган агымы түбөлүк муз үстүндө чачылып, түтөбөй түгөнүп жатканын сезими отто жанган зирек акылдуулардын бири да эстеген жокко чиркин. Ал орустун абийирин ойгото албады. Чынчынында келгенде Сталиндин биздин да андан өткөн кылмышын табыш кыйын. Кийинки 44-46 жылдардын агымы чалкыган эне сайды гана эске салат. Бул ирет бүтүндөй улуттар менен туткунга түшүп, биздин айыбыздан Германияга ташылып кетип, ал жерден көрбөгөнүгөр болуп келген миллиондор менен миллиондорду дагы азаптуу абактардын сасык жытына ууктуруп айдап келишти го.
Абдулхай Алдашев репрессия Кыргызстанда кандай жүргөнүн баяндап берген. Үч элдиктин биринчиси жер төлөдө койтолго 1997 жылы, экинчи китеби Казац элинде 1998 жылы, ал эми жыйынтыктоочу Өк бүттүкпү 2000 жылы жарыкка чыккан. Китептин кандай жазылышын автордун өзү минтип белгилеген.
Билип туруп жазбай коюуга бет чыдабайт. Жазып алып баарына кайыл болууга кайрат жетпейт. Кантейин, жазылгандарым чамаданымдын түбүндө, жазылбагандарым көкүрөгүмдүн түпкүрүндө жата берсин. Балким бир кездерде булардын да багы ачылып калгысы бардыр. Кудайдан үмүтүмдү үзбөйүн, үмүтсүз шайтан деген. Макул, ошентип өзүмдү соротоюн. Заман бир калыпта зыңкыйып катып тура бербейт да.
Абдулхай Алдашевдин романында система кантип карапайым адамга каршы иштеп калышы, ага эмнелер себеп болгону, жаркын идеянын артына катылган жексур саясаттын пайда болушу, а эң негизгиси айланасында болуп жаткандарды аңдай албай, коммунисттик капаста калган аң сезимдин кантип көз ачылганы ишенимдүү көрсөтүлгөн.
Айтор, согуштан мурдагы идеологиялык усулдарыбыз жаңыланбаса, коммунизм куруунун жаңы доктринасын иштеп чыгышпаса, жалаң эле смерчтердин, НКВДнын күчтөрү менен Европадан кайткан аскерлердин ооздорун басууга күчү жетпей калат го.
Бул маселе Сталиндин тушунда мурдагы көнүмүш ыкма менен оңой эле чечилген. Жеңиш алып келген аскерлердин көбү түрмөлөргө түшүп, 1946 жылкы Ждановдун баяндамасынан кийин көркөм адабият жаатында да куугунтук катуулап камоолордун жаңы этабы башталган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү жазуучу Абдулхай Алдашев тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузда эми маек менен улантабыз. Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү сунуштамакчыбыз. 1999 жылы 24 августта Тимур Платасы же Эгиз Таладагы куралдуу кагылышууда командалык башкарууну колго алып Кыргызстанга кирип келген куралчандардын мизин кайтарган Ашырбек Бакаев окуяны эскермекчи. Аны менен Бишкек студиясынан кесиптешим Медер Нияз Алиев маектешкен. Чогуу уксак.
Ашырбек мырза, саламатсызбы? Сизди Баткен согушунун катышуучусу болгондо да алгачкы куралдуу кагылышууда Кыргызстанга бастырып кирген куралчандардын мизин кайтарган аскер кызматкери катары билебиз. Ошондо сиз Баткенге бастырып кирген куралчан топ тууралуу качан кабар уктуңуз? Сиздин аракетиңиз кандай болду ошол учурда?
Мен өзүм Советтер Союзунун ар кайсы жерлерине кызмат кылып, Афганистанда улуу аскердик кеңешчи болуп, Кыргызстан эгемендүү болуп калганда ички аскерлердин колбашчысынын биринчи орун басары болуп иштеп турганда өзүмдүн тааныш мурунку кесиптеш офицерлерим менен Тажикстанда, Өзбекстанда болуп Кыргызстандын чек араларынын баарын кыдырып чыккам. Июль айында ушу Тажикстан тараптан Дардала жакка жылуусу дегендерде бир сакалчан кишилер келе баштаган. Бирок эч кандай элге кастыгы жок, жамандыгы жок, жөн эле келип барлашып тамак аш алып ушинтип жүргөндөр маалымат түштү. Анын баарын биз Бишкекке айтып турдук. Көнүп анан элди да көндүргөндөн кийин көбүрөөк талап коюп ошо маалда июлдун аяк ченинде мен тынчыстанып Бишкекке жумасына 2-3 жолу кат аркылуу билдирип аттым. Кандайдыр бир чара колдонуш керек го, булардын мындан аркы аракети кандай болот биз билбейбиз деп абдан тынчтанып өзүм ошол жакта эле жүрдүм июлдун аягында. Анан 5 августта вертолет менен коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү, коопсуздук министрлигинин орун басары генерал майор Верчагин, ички иштер министрлигинин орун басары генерал Садиев, анан коргоо министрлигинин башкы штабынын орун басары Жумагулов, башкы оперативдик башкы башкармалыктын башчысы Матенов, дагы бир топ кишилер ушу вертолет менен келип өз аракеттерин кыла берди. мен өзүмдүн аскерлерим менен бир жакта Баткенде турдук.
Андан кийин окуя кандай өрчүдү?
Тигилер зардалдан ары ашууну ашып ташыган кекиде иштеп атканда ошо коргоо министрлигинин мен жеке оюмча катачылыгы аларды алдагансып кете бергиле биз тийбейбиз дегендей кылып. Анан ошо ашууга жеткенде вертолеттор менен барып жана ракеталарды аларга жиберип, анан бери жактагы алыс качуу зомбиректер менен аткылап иш кылып, алардын мен оюмча сөзгө турбай жинине катуу тийип коюшкан. Анан алар аскалардын арасынан жашынып калат дагы. Ошо кездеги коргоо министрлиги Мырзакан Субанов башкы колбашчы президентке рапорт берсе керек, маршакеттер талкаланды, жоголду, Тажикстанга кетти деп. Анан кандай болгонун ким билет, Мырзакан мага жогору жактан айтты деп эч кимдин атын айтпайт. Жогору жактагылар болсо ал өзү чечим кабыл алды деп анан кийин кызматтан алып коюшту. Кыскасы, бүт коргоо министрлиги ошол жактан дароо эле түшүп келип, Оштогулары Ошко, Бишкектегилери Бишкекке кетет.
Тимур платасы же Эгиз талаадагы куралдуу кагылышы тууралуу айтып берсеңиз.
Эл Эгиз талаа деп коет экен, анан ошол Бөксө тоо, оң жагы терең коктуу, сол жагы тек жар, үстү кандайдыр бир түзрөк, Бөксө тоо да эми плата деп. Ошого Тимур деген ат койдук. Анткени Тимур деген Тамирлан деген илгерки полководец болгон, эч качан жеңилген эмес, биз дагы жеңилбейли деген маани менен ошо Тимур деп атап, анан берки геологторго келип, Ошко, Баткенге, Бишкекке факс менен кат жөнөттүм. А бирок негизги максатыбыз ошол Бөксө тоодо эми чыңдоо куруп, ошо качкындардын аркасынан зардал тараптан маанжекеттер келсе ошолор менен согушалы, токтоткон аракет кылалы деп аракетибизди көрө баштадык. Өзүбүздүн аскерлердин мындай уктап калбасын деп карап, өзүбүздүн офицерлер менен ары бери басып жүрсөк бир жардыруу болду. Анан өйдөрү кырга чыгып карайлы десек эчтеке көрүнбөйт. Анан ошол жака мен полковник Акмадов жибердим, бир топ алдар менен барып билип келчи деп. Капкараңгы, эчтеке көрүнбөйт. Анан ал аяка барып кайра келатып, ошол геологтордун базасы жактан бир нерсе күйүп атканын көрүп, мага айтып келди. Бул геологтордун базасына бир балекет болгонго деп, үч тараптан ошол геологтордун базасына бардык. Геологтордун жумушчулары турган жерде эч ким жок, а бирок адис геологтор турган вагондор күйүп атат. Таң кулаганы өк салып, жарык кире баштаганда, ошо радиостанциядан арыраак бир жерде Юнусов атылып өлүптүр. Бронежилетинен эки ок кириптир автоматтан, курман болуптур. Берки Курбановду андан ары бир жерде эс ооп жаткан жеринен таптык. Радиостанцияны талкалап салышыптыр. Анан ошо күнү 23 күнү жана качкындарды дагы алыстан дүрбө менен карап атып байкасам, бир топ ошо качкындар сууну көздөй түшөт дагы, анан өйдү көздөй бирөө көлө чыгат. А көрсө ошо качкындардын кейпин кийип маджекеттер ары зардал жактан келип, сууга түшмүш болуп, ошо суунун боюндагы бадалдарга жашынып эле топтолуп, анан ошо түнү бизге кол салалы деп атканын баамдадым да. Анан даярдана баштадык. Анан кечке маал, анан жана УБДнын балдары келди. Анан аларды тыл жака жайгаштырып койдум. Түнкү 12:00 жанагы өзүмдүн балдарым баары тең жана четте позицияларда аркабызда турган жана капитан Шарипбаев дегенди беришти. Аны чакырып алып айттым, мына азыр тетиги четке барып алып туруп, тетиги палалы ооз деген айылды көздөй автомат менен 3 очередь атасың дедим. Эмнеге дейт? Анан жанагы Шарипбаев 3 очередь атты. Тоодон жаңырып, анан бир аздан кийин эле алыс жактан 3-4 атылган ок угулду. Анан дагы бир чет жактан дагы бир тарс-турс деген болуп калды. Анан бир убакта эле Аллах акбар, Аллах акбар деп жана палалы ооз жактан аябай катуу үндөр чыкты. Анан алдыбыздагы Палалдан, Таштыкалан жактан үн чыкты. Анан рация менен айтканга үлгүрдүм. Алды жаңарда тик карагаладагы ок чыккан жака таамай бирден экиден атып тургула, огуңарды үнөмдөгүлө деп. Ошондо айтып бүткөнчө эле жана Аллах акбар, Аллах акбар дегени алардын чабуулга өтүү белгиси экен да. Ошентип эле окту жаадырып калышты алар. Анан биздин аскерлер дагы алды жакта 3 позиция, сол жакта 3 позиция, анан оң жакта жана Алматы жакта четкерек тик жар болчу, аяктан эми эч ким келе албайт го деп аякта 2 позиция бар болчу. Ошондо негизинен ошо алды жагыбыздан анан түн ичинде эле ошо караңгыда союлуп сол жагыбызга тиги кыр жактан дагы орун алып алышыптыр да, окту жаадырышты.
Ауганстандагы тажрыйбаңыз мындай жардам бердиби ошол жерде?
Ой, ошол жакта тажрыйба бир талай жардам берип атпайбы. Баягы изилдеп чалгандагандан баштап, жанагы позицияларды жасагандан баштап, анан жанагы алардын жүргөн турганын изилдегенден баштап, ташты командный пункт кылып, ошонун үстүнө чыгып, күндүз карап, кечкисинде ошол жерде отурганда рация жакшы тосот деп эметип аткам, таштан түшүп, анан ташты бойлоп ары баратсам, ой деп эле кыйкырып калды баягы Курманбек Султанов. Көрсө жана сол жактагы позициялардын үстү жагына ошо мени байкап калган окшойт ташты тегеренип баратканымды. Ошо мен өтүп кеткенден кийин огу келип ошо жанында отурган Султановко тийди. Кайрылып ага барып эңкейип эмне болду деп сурайын деп атсам, андан ары отурган жана мен бараткан жактагы анын сержанты кыйкырып калды. Ошондо снайпер мени атып атыптыр, биринчи огу мен өтүп кеткенден кийин Султановко тийип атат, экинчи огу мен кайра Султановко кайрылганда ар жактагы жана старшина Тайлакапко тийип атат. Анан рация менен өзүмдү байкап ары бери басып октордун учкандарына карап, ошо менен ошо түнкү 12:00 өткөндөн таңкы 4:00 чейин аябай интенсивный согуш жүрүп атты да. Ошо менен 4:00 кийин атышуу алар тараптан азайып, ошо менен 5:00 чукул такыр атышуу токтоду десе болот да. Көрсө алар ошо Аллах Акбар деп кыйкырышып бири бирине белги берип анан ошо чегинип кетишиптир. Жарадар болгондор барбы жокпу деп сурасам, жана майор Шадыбеков жанына мина жарылыптыр, эчтеке укпайт, ишкылып контужен болуптур. Анан дагы прапорщик Кабулов дегенге, анан дагы бир сержантыма октун тийгенинен чачыраган таштар тийиптир беттерине, кан агып атат, бирок оор жаракат эмес. Анан Султанов, анан анын жанагы старшинасы Тайлаков. Ошол жарадар. Ошондо канга боелгон жилетка деп коет, жана автоматтын магазини сала турган дарды таптык, алардын жана баштыктарын таптык, ичтеринде толтура октор, жарылуучу заттар бар, бычак таптык, анан башына байлай турган байбектердин жолуктары бар. Бир тасма таптык, жашыл исламчылардын тасмасы, арабча жазылган жазуулары бар, адагы канга боелгон экен. Бирок бир дагы жарадар же өлүк байбекти согушканда тапкан жокпуз. Анткени билем, өлүктөрүн жарадар болгондордун калтырып кетүүгө акысы жок. Эгерде алар өлүктөрүн же болбосо жарадарын калтырып кетсе, ким калтырып кеткен болсо ошону өлүм жазасына буйрушат. Ошон үчүн алар алып кетишиптир. Ошо түндөгү 24-августтагы ошо эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы биринчи салгылашууда биз тараптан жанагы төрт эле жарадар болду, тиги тараптан биздин билишибизче ошо үчөө өлүп 20 ашык жарадар болуптур.
Тимур платасындагы кагылышуунун Кыргызстандын тарыхында канчалык мааниси бар?
Ошол 99-2000 жылы алар халифат фано түзүп ошо Фергана өрөөндө. Анан балким ошо бүт борбордук Азияга, анткени эми союз тарагандан кийин баарыбыз эле начар болуп калдык да деген мааниде ошол жерде түзөбүз деген алардын ою ишке ашпай калды. Анткени ошол окуялардан кийин Россия Кантта авиабаза ачты, андан кийин 13 жылдагы терактардан кийин Америка биздин Манас аэропортубузда Ганси базасын түздү. Ошо менен алар ошо эки базадан кооптонушуп Ферганага ошол ИГИЛ сыяктуу экстремисттик мамлекет түзбөй, анан ошо Сирия жака түзгөнү. Бул ошо биринчи жана биздин салгылаштан алардын бели мертинип 2000 жылы дагы алардын ою ишке ашыкпай ошо биздин региондун мамлекеттерине ИГИЛдин болбой калганына ошо биринчилерден болуп ишке аскерлердин жана биринчи салгылашуусу ошо тарыхый мааниге ээ деп ойлойм.
Ашырбек мырза, биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ийгилик коштосун.
Баткен окуясын Ашырбек Бакаев менен Медер Ниязалиев эскеришти. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.